Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Το είπαμε, τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Πάνο Αμυρά, Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Αμυρά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή άκουγα τώρα τη συζήτησή σας, να επισημάνω ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση στις ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο. Σε σχέση με το 2025, καταγράφηκαν δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. Πάντα υπάρχει δρόμος να διανύσουμε, αλλά για να έχουν και μια αίσθηση οι ακροατές μας. Οι συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν μέσω του gov.gr και γλιτώνοντας από τους πολίτες, από ουρές, ταλαιπωρίες κλπ, αυξήθηκαν περίπου 17% σε σχέση με το 2024 και περίπου κατά 86% σε σχέση με το 2023. Είναι δηλαδή αλματώδης η ανάπτυξη, ναι. Και υπάρχουν και άλλα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και νομίζω ότι και οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι για πάρα πολλές συναλλαγές που θέλουν με το δημόσιο ή με διάφορους φορείς μπορούν πλέον να το κάνουν, όπως επίσης και να αναζητούν οι φορείς μεταξύ τους τα στοιχεία, ώστε να μην υποχρεώνεται ο πολίτης να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να αναζητεί τα χαρτιά.
Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι καταργείται όλο αυτό το χαρτομάνι και αντικαθίσταται από μια υπεύθυνη δήλωση είναι ένα βήμα. Κοιτάξτε, κυρία Μοίρα, όλοι το είπαμε και εμείς εδώ και νομίζω οι πάντες το αναγνωρίζουν. Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι το να παλέψεις όλη αυτή τη γραφειοκρατία και όλο αυτό το σύστημα, το κρατικό, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα. Αυτό είναι.
Πολύ σωστά και γι' αυτό εμείς διαρκώς ενισχύουμε και το ψηφιακό οπλοστάσιο του κράτους και διαρκώς προστίθεται στην ευχέρεια και στη δυνατότητα του πολίτη να έχει και νέες υπηρεσίες.
Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, αυτό το οποίο προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Δεν είναι άλλο από την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε καθημερινά τα πράγματα να γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Έχουμε τώρα τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε τα χτυπήματα κατέρωθεν και στην πρεσβεία στην Σαουδική Αραβία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας έντονος φόβος. Θα το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, ενδεχομένως και λίγο αγοραία, μη μας πάρουν ξόφαλτσα και εμάς τα σκάγια. Και γιατί το λέω, με αφορμή τα χτυπήματα στη Βρετανική βάση βέβαια, αλλά στην Κύπρο, και το γεγονός ότι ενεργοποιείται και το ενίο αμυντικό δόγμα. Στέλνουμε τις φρεγάτες μας, στέλνουμε τα αεροπλάνα τα δικά μας. Η Ελλάδα μήπως παραμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία, αναρωτιούνται κάποιοι.
Κύριε Αραμόπουλη, ναι. Η Ελλάδα είναι πάντα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας. Και αυτό πρέπει να αναγνωρίζουν οι πολίτες. Και δεν υπάρχει κάποιος λόγος να δημιουργηθεί αίσθηση μεγαλύτερου κινδύνου σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Και βασικές μας προτεραιότητες σε αυτή τη φάση είναι καταρχάς η ασφάλεια και ο επαναπατριωτισμός των Ελλήνων που βρίσκονται στις περιοχές του κόλπου, εκεί που υπάρχουν αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι είτε βρίσκονταν εκεί, είτε εργάζονται εκεί, είτε ήταν σε επίπεδο κόμβου, δηλαδή ήταν σε ενδιάμεσο σταθμό, να επιστρέψουν στη χώρα με ασφάλεια. Και γι' αυτό γίνονται διαρκώς ενέργειες από το Υπουργείο Εξωτερικών και σε επίπεδο πληροφόρησης των πολιτών. Υπάρχουν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές, ψηφιακή πλατφόρμα και βεβαίως όταν ανοίξουν ο εναέριος χώρος, αμέσως θα γίνουν οι κινήσεις προκειμένου να επιστρέψουν οι Έλληνες. Άρα μια βασική προτεραιότητα είναι αυτή. Η δεύτερη προτεραιότητα μας είναι οι Έλληνες ναυτικοί. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και με τα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε απόλυτη εγρήγορση και είναι σε διαρκώς επαφές προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα. Και το τρίτο βέβαια, όπως αναφέρατε και εσείς, ήταν να σταθούμε στο πλευρό της Κύπρου προκειμένου να παρέχουμε την αμυντική μας ισχύ αποτρέποντας οποιοδήποτε κίνδυνο. Και θα σας έλεγα ότι είναι μια κίνηση η οποία έγινε μετά την απευθεία συνεννόηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, και θα σας έλεγα ότι εκτός ότι είμαστε εκτός από τις αδελφικές σχέσεις μας με την Κύπρο, η Κύπρος είναι και ευρωπαϊκό έδαφος.
Βέβαια. Επομένως, και προεδρεύει κιόλας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως λέτε, κυρία Γεωργίου, προεδρεύει αυτή του εξαμήνου. και θα έλεγα ότι αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να αποτυπώνεται συνολικά και από τις χώρες. Από ό,τι πληροφορούμε, διαβάζω τον κυπριακό τύπο, θα υπάρχει συνδρομή και από τη Γαλλία με αμυντικές
εταιρείες.
Ωστόσο,
μας το είπε και ο Κύπριος κυβερνικός εκπρόσωπος αυτό πριν από λίγο.
Βεβαίως.
Επίσης, πριν από το ερώτημα, αξίζει να σταθούμε και να πούμε ότι έρχονται τώρα στο φως δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου που αποθεώνουν την Ελλάδα για την απόφαση να στείλει τις φρεγάτες κάτω, λέγοντας ότι να η Ελλάδα ας πούμε κάνει την κίνηση ενώ ο Στάρμερ είναι αδύναμος. Αυτό από τη μια μεριά το λες καλό, από την άλλη μήπως εντείνει την ανησυχία, μήπως βρισκόμαστε, το ξαναλέω, στο επίκεντρο των εξελίξεων που δεν θα έπρεπε τόσο, σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Στο ίδιο μήκος κύματος και το ερώτημά μου. Σε βρετανικό έδαφος ήταν η επίθεση. Γιατί δεν βιάστηκαν οι βρετανικές δυνάμεις να φτάσουν και προλαβαίνει η Ελλάδα?
Από τη στιγμή που έγινε αυτό στην Κύπρο και με παραβίαση και εναέριου χώρου της Κύπρου και ζητήθηκε αυτή η αμυντική συνδρομή, είναι όχι απλώς αυτονόητο αλλά επιβεβλημένο και από την πλευρά της Ελλάδας να συνδράμει σε αυτό το αίτημα και σε αυτή τη θέση της Κύπρου, και νομίζω ότι ανεξάρτητα από το τι λένε οι Βρετανοί, ο βρετανικός τύπος έχει ουσία ότι στεκόμαστε πάντα στο πλευρό της Κύπρου και στα δικαιά της. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η κίνηση δεν χρειάζεται κάποιο άλλο ιδιαίτερο σχολιασμό.
Όλη την εξέλιξη γενικότερα πώς τη βλέπετε, κυρία Μοίρα? Δηλαδή, εδώ επικαλούμε και τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα. Πώς βλέπετε να... Είπαμε, πυθίες δεν αναζητούμε, ούτε μπορούν να υπάρξουν, αλλά εκτιμήσεις και αναλύσεις μπορούν να γίνουν. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα να εξελίσσεται?
Ναι, κύριε Δαμόπουλο, πραγματικά επειδή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και βλέπουμε ότι διαρκώς οι εξελίξεις τρέχουν, εγώ θέλω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί έχω τη δημοσιογραφική ιδιότητα, αλλά έχω και την άλλη ιδιότητα.
Σαφέστατα.
Και αυτό εδώ και αυτό με κάνει ιδιαίτερα προσεκτικό, όπως πρέπει όλοι από θέση ευθύνης να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό που λέμε πάντα και αυτό που νομίζω ότι είναι η πάγια θέση της Ελλάδας, όπως έχει εκφραστεί και από τον Πρωθυπουργό, είναι να όσο το δυνατόν να υπάρξει αποκλιμάκωση, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και βεβαίως να υπάρξει η αποτροπή του βαλιστικού και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Βλέπουμε σε αυτή τη φάση μία έξαρση των συγκρούσεων και μία επέκταση στις χώρες του κόλπου, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται αυτοπεποίθηση και να ξέρετε πάντα ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας, και αυτό θα εξακολουθεί να κινείται με βάση αυτές τις αρχές.
Αναπόφευκτη ανησυχία και για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία και βεβαίως την ελληνική. Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα, ήδη είχαμε κάποιες, εάν διαρκέσει εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερες, και βεβαίως για ακρίβεια στα ράφια. Θα λάβετε κάποια μέτρα, γιατί ήδη εντοπίζονται κάποια δείγματα εσχροκέρδειας?
Ναι, κύριε Γεωργίου, είναι πραγματικά εύστοχο το ερώτημά σας και πιστεύω ότι είναι και ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Γι' αυτό και η ανεξάρτητη αρχή του ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έχει προχωρήσει σε διαρκείς ελέγχους, γιατί ναι, υπάρχουν ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, αλλά όμως δεν θα πρέπει ποτέ αυτές να αποτελέσουν το βατήρα για φαινόμενα εσχροκέρδειας, και γι' αυτό θα τηρήσουμε απολύτως τους κανόνες και προκειμένου να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα εσχροκέρδειας με όλες τις ελεκτικές δυνάμεις που έχουν οι υπηρεσίες του κράτους και της ανεξάρτητης αρχής, και νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε. Χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει αυτή η συνέχιση των τιμών και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Αλλά θα έλεγα ότι το Υπουργείο Οικονομικών, όπως έχει και το ίδιο ανακοινώσει, παρακολουθεί, είναι σε τιμότητα και παρακολουθεί έτσι πάντα με όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να αποφευθούν τέτοιου είδους φαινόμενα.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κάθε άλλο παρά μπορεί να αποκλείσει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο, εάν τα πράγματα εκτροχιαστούν, να υπάρξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εκείνα τα εργαλεία που θα για την ενίσχυση των ασθενέστερων. Ας πούμε, διαβάζουμε διάφορα σενάρια για την επαναφορά των PAS, των Fuel PAS κλπ.
Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να μείνει προτρέχουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα...
Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι, είμαστε στις πρώτες μέρες. Θα δούμε πώς θα... Σας θυμίζω, για παράδειγμα, αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου στα 43 ευρώ, αλλά την περίοδο του πολέμου, της εισβολής στην Ουκρανία, έχει φτάσει στα 300 και στα 400 ευρώ. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Και πάντα το βασικό στοιχείο που έχει σημασία είναι ότι... υπάρχει και η δημοσιονομική σταθερότητα και η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική σταθερότητα έχουμε η χώρα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το Υπουργείο Οικονομικών πάντα παρακολουθεί όλα τα δεδομένα και επιπλέον το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει, ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, αποτελούν την εγγύηση για να συνεχιστεί και το οικονομικό πρόγραμμα της εξαγγελίας που έχουμε ήδη ανακοινώσει.
Είδαμε μία κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος του Πρωθυπουργού. Επικοινώνησε με πολύ κόσμο, επικοινώνησε και με ξένους ηγέτες. Να ρωτήσω, και σήμερα θα έχει το μεσημέρι την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Προγραμματίζεται να υπάρξει και κάποιος κύκλος ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός πάντα είναι ανοιχτός για ενημέρωση οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, σήμερα θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Την Τετάρτη θα υπάρχει ομιλία του Πρωθυπουργού
στη Βουλή
όπου θα είναι βέβαια το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, αλλά θα αναφερθεί και θα τοποθετηθεί και στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις. Βεβαίως, αύριο θα συγκληθεί και υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραμπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση. Επομένως, γίνεται ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα, με θεσμικό τρόπο και με τη σοβαρότητα που αρμόζουν οι περιστάσεις, ώστε να υπάρχει και ενημέρωση των κομμάτων, αλλά και ενημέρωση και των πολιτών μέσα από το κοινοβούλιο. Έτσι.
Γιατί όχι συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, όπως ζητούν
κάποια
κόμματα?
Αυτή είναι θεσμικά, νομίζω ότι αυτή είναι η πρέπουσα οδός να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και βεβαίως και οι πολίτες μέσα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο, αλλά και τα κόμματα συνολικά στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί και αντιλαμβάνομαι και εσάς τον ενημερωτικό και ειδησιογραφικό μαραθώνιο στον οποίο έχετε.
Ξέρετε, τα έχετε περάσει.
Τα έχετε ζήσει. Τα έχετε ζήσει. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω το εξής, επειδή είναι ένα ερώτημα, νομίζω, κέριο, το οποίο το βάζουμε. Ναι, μας είπε ο κ. Ότι πρέπει να απελευθερωθεί πρώτα ο εναέριος χώρος, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Υπήρξε όμως μία πληροφορία χτες, και τη θέτω επειδή είναι ερώτημα ακροατή, ότι σε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα, ενδεχομένως να είχαμε και χτες επιχείρηση απεγκλωβισμού. Έγινε κάτι τέτοιο? Δεν έγινε.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει τα πάντα για να επιτευχθεί ταχύτερα ο επαναπατρισμός των Ελλήνων, αλλά σε συνθήκες απολύτου ασφάλειας.
Σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.
Αυτό νομίζω ότι προέχει, είναι πάνω απ' όλα, και αυτό είναι η βασική προτεραιότητα και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε και εμείς μηνύματα εδώ από συγγενείς ανθρώπων.
Αντιλαμβάνομαι, βέβαια, υπάρχουν πολλοί Έλληνες που αγωνιούν και θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα.